Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Hei taas kaikki Turvakäräjien kuuntelijat. Täällä oli juuri kumma debatti, että kuka juontaa tänään ja minä vedin sen pidemmän korren tällä kertaa. Mut hei, Juho, mitä sun elämään kuuluu?
Kiitos. Faija vapaata, mä oon aika nollataulussa nyt niin kuin kyberin osalta ja on tää päivärytmi vähän muuttunut siitä, mitä se on ollut, että tossa 9 aikaa painutaan ulos ja sitten illalla 8 aikaa tullaan sisään, kun on hienot ilmat, että ei ihan hirveästi kyberin maailmassa, vaan sitten hiekkakakkuja rakennellessa ja muuta vastaavaa.
Back to basics.
Kyllä, mutta nyt tällä alkavalla viikolla niin mulla on itse asiassa jopa muutama työpäivä. Mä käyn heittämässä pari päivää töitä ja sitten palaan tähän faijavapaalle, mutta mä oon menossa niin sanottuun Kimmo Rouskun liveen, eli tähän kuukausittaiseen tapahtumaan, jossa sitten vierailee erinäköisiä henkilöitä aina, ja tää kulkee nimellä Katsaus digi- ja kyberturvallisuuden maailmaan. Ja tämähän on niin kuin tiettävästi FISKin, DVV ja Cyberwatch Finlandin jonkunlainen projekti, mitä he on sitten joka kuukausi vetäneet. Ja tosiaan torstaina 17.6. kannattaa hypätä linjoille, jos kiinnostaa tulla kuuntelemaan meikäläisen jorinoita. Siellä oli ainakin kyberturvallisuuden ajankohtaiset ja sitten tästä Colonial Pipelineista höpötellään jotakin, niin varmasti ihan mielenkiintoinen setti ja pistetään linkki tuonne meidän memoihin. Moottoripyöräilystä nyt ei ole hirveästi kerrottavaa, että tässä tulee nyt pieni tauko siihen. Kiitos.
Haluatko kertoa meille, mistä tämä tauko johtuu?
En varsinaisesti, mutta en ole kauhean ylpeä tästä asiasta, mutta tosiaan ajoin kortin hyllylle tuossa heti alkuun ja suosittelen kaikille muille motoristeille niin ajamaan varovaisesti ja hiljaa.
Ja vaihtamaan ehkä sen nopeusmittarin maileista kilometreihin
tunnissa. Niin, mullahan ei ole mitään hajua. Paljon ajoin, siis ei ollut hajua, paljon ajoin tutkaan, mutta ilmeisesti liian nopeasti siis kyllä. Ei ilmeisestikään, vaan ihan faktuaalisesti.
Jonkun verran siellä ei ollut kysymyksen varaa.
Jonkun verran siellä tutkan toisessa päässä olleena, niin kyllä se sulle kerrotaan.
Joo, sitten pidettiin kyllä hetki jännityksessä, että paljon sitä oli. Että ei heti kerrottu, koska mä kysyin, että niin kuin sen jälkeen, kun olin ojentanut ajokortin, mitä en ole siis nähnyt sen jälkeen, kun sen ojensin siinä, niin sitten näin. Ja siinä lähti itse asiassa samalla yhdeltä toiseltakin kybertyypiltä niin kortti, että olimme tällaisella kyberajelulla siinä.
No niin, se Suomen kyberi pysähtyi sitten siihen.
No niin, kineettisesti, mutta kyllähän internetin puolella jatketaan tykittelyä ja tosiaan pahoittelut, että tein tällaisen törkeän rikoksen ja tuntuu siltä, että tämä nyt on pahempi kuin moni esimerkiksi verkkorikos, mitä meillä käsitellään, ainakin sanktioiden puolesta, että sen verran kirpaisi, tai kirpaiseenhän mä sitä vielä olen maksanut.
Niin, no, mutta se on näissä yleensä se jutun juonikin, että sitten kun tekee jotain väärää, niin sen pitäisi vähän kirpastakin.
Joo, kyllä varmasti. Ja sitten jos joskus saa sen ajokortin takaisin, niin muistan sitten vaihtaa sen kilometrimittarin ja ajella netisti sen jälkeen. Lupaan.
Joo. No, mutta mä näin ainakin Instagramin puolella, että sulla oli aikaa nyt modaa sitten sitä sun pyörää, kun et päässyt ajelemaan sillä.
Kyllä, ja varmasti näin. Ja nyt on ainakin sitten aikaa enemmän perheelle, kun ei tarvitse niitä pieniä hetkeäkään lähteä sitten minnekään, kun en pääse ajaa autolla eikä millään. Niin olen sitten kotona, kodin vanki niin sanotusti.
No niin. Kiva vaihtelu tähän korona-arkeen.
On mulla polkupyörä, että kyllä mä siellä jonnekin pääsen.
Sitä saa polkea.
Kyllä, ja mä mietin, että mites Antti, saaks mä ajaa veneellä?
Mun tietääkseni saat, eikä siihen ajokorttia edellytetä ja mä en ole ihan varma, miten se meni, mutta mun mielestä tietyissä tilanteissa ilman korttia sai tietyn ikäinen ihminen ajaa jopa mopolla. Että se oli joku,
mä en ihan muista,
miten se meni.
Ei, mun lähti kyllä mopokorttikin.
Niin, no kato, kun mun mielestä mä oon taas sitä ikäluokkaa, että mä en tarvii korttia mopon ajamiseen, mutta mä en ole ihan varma, älkää ottako nyt legal advicea turvakäräjältä tässä asiassa. Mä en ollut koskaan kauhean hyvä noissa liikenteen jutuissa polarikoulussa, että en ollut niistä erityisen kiinnostunut, enkä muista nyt ihan tarkkaan, mitä ne asiat meni.
Joo, kyllä.
Juho ajelee semmoisella pikkasella lapsille tarkoitetulla sähköautolla.
Niin potkumopollahan saa mennä.
Niin.
Kyllä, mutta joo, sanotaan näin, että tiivistettynä, että en ole kauhean ylpeä tästä suorituksesta ja varmasti tästä sitten otan opikseni, mutta virheestä oppiaksi näin menee.
Näin se menee, jos ei tee koskaan mitään, niin ei tee virhe.
Kyllä.
Se on ihan totta. Mutta hei, nyt kun saatiin bad boy Juhon asiat käsiteltyä, niin Antti, onko sulla mennyt kuitenkin vähän rennommin ja vähän vähemmän rikesakkoja?
Meni päiväsakkoja,
viime viikolla. Okei, päiväsakkoja. Okei, hyvä.
Rikesakko ei paljon kirpase töissä käyvän lompakkoon, mutta sen päiväsakot sitten taas, mitä enemmän tienaa, niin sitä enemmän sitten tulee tietty maksettavaa. Että mä oon pysynyt kyllä ihan lain kaidalla puolella, eli en ole tehnyt rikoksia lieviä enkä törkeitä. Mä en oikeastaan tehnyt mitään. Mä oon ollut vaan himassa ja tehnyt töitä kuuliaisesti ja maksanut veroja ja sain lapun verottajalta, että en ole maksanut niitä edes tarpeeksi, että vielä pikkasen jos maksasit, niin olisi tosi kiva juttu ja semmoista kaikkea. Onneksi ei tullut isot mätkyt, mutta kyllä se aina vähän ärsyttää, mutta semmoista se on. Mutta ei tässä todella rauhallinen viikko, että mennyt lähinnä ulkoillessa ja köllötellessä ja kotona ollessa, että ei oikeastaan sinänsä mitään uutta tai jännittävää mainittamaa. Että kyllä tässä alkaa olla vähän lomamoodissa, kun katselee, että kun toi oma nassikka venyttelee tuossa 9.30 tulee aamutakki päällä omasta huoneesta ja istuu katsoa telkkaria. Mä sanoin silleen, että sillä on palaveri. Mäkin voisin mennä katsoa telkkaria, mutta muutaman viikon kun jaksaa vielä, niin sit on kesälomaa taas ihmisellä. Ja ajattelin semmoisen pitää, koska olen suomalaisessa yrityksessä töissä.
No, mutta se on hyvä.
Joo.
Hyvä vähän lomailla kesällä. Ja ehkä vielä ennen kuin mennään päivän asioihin, niin voisin myös kertoa omia kuulumisia, vaikka niitä nyt kukaan ei erikseen pyytänyt, mutta kerro
Laura,
kuitenkin.
Laura, oota ennen kuin aloitat, niin miten sul menee?
Onks Laura
kerro vähän kuulumisia. Kerro vähän kuulumisia.
Kiitti Antti ja Juho, kun kysyt. kaikki menee erittäin hyvin ja mulla oli viime viikko itse asiassa aika kiireinen, että meillä oli tosiaan se viime jaksossa mainostinkin sitä meidän F-Secure-webinaaria, niin oli se, siellä oli hienoja taikatemppoja ala Mikko Hyppönen ja itse kävin siellä sitten puhumassa myös kalastelusta. Se taitaa löytyä nyt jo tallenteena. Mikä toi naama oli?
Se oli Laura-imitaatio.
Se oli. Tätä ei varmaan ole vielä julkaistu yleisölle, mutta meillä on hieno uusi meemi, joka tulee kyllä valtaamaan Suomen tietoturvaskenen, missä on Laura, joka on kädet levällä ja sanoo aliens.
On se itse asiassa julkaistu jo, että se on tuolla Twitterissä ja Lauran toimesta sitten Instagramissa myös levinnyt, että
no niin, hyvä. Joo. Hyvä homma.
Joo, se herätti paljon innostusta ja mun kaverit sitten Juhon jälkeen myös muutkin lähti sitä vähän meemuttelemaan. Niin. Mutta toi oli aika hyvä toi imitaatio äsken. Juho, harmi, että se ei välity näin ääniformaatin yli. Mutta tosiaan siellä puhuttiin alieneistä ynnä muista. Sitten mulla oli tuossa pari kuvauspäivää, kuvattiin Ylelle tämmöistä tietoturva-aiheista installaatiota, mikä tulee Ylen someen tuossa syyskuussa tai jossain syksyn aikana, mutta joo, se oli ihan hauska tehdä sitten sitäkin näin niin kuin kyberoinnin lisäksi taas vähän tällaista draamamuotoista juttua. Mutta joo, ei kai mun elämässä sen kummempaa, niin hypätäänkö sitten näihin tiukkaan faktuaalisiin asioihin? Juho, jos sä vaikka haluat aloittaa tällä kerralla.
Joo, mä voin mielelläni aloittaa ja tuossa vähän pohjustinkin ehkä huonoa viikon uutisseurantaa sillä, että en ole kauheasti kyberin parissa ollut, mutta muutama juttu silti osui silmään. Eli mä en tiedä, ollaanko me hirveästi puhuttu näistä ransom DDoS-hyökkäyksistä.
Mä odotin, että ollaanko me hirveästi puhuttu ransomwaresta.
No siitä me ollaan puhuttu, mutta ehkä tämän kulman kiristysjutuista, että ehkä lyhyesti mainittu jossain, mutta ei.
Joo, kyllä sä oot Juho pari otteen semmoista maininnut, mutta ei varmaan ollut erikseen niin kuin mitään sen isompaa uutista käsittelyssä.
Joo, no mutta nyt mä ajattelin puhua tästä, eli tällainen ryhmittymä, joka käyttää itsestään nimeä Fancy Lazarus, niin on niin sanotusti palannut tänne RDOS, eli Ransom DOS-markkinoille. Ja tämä RDOS, eli Ransom DDoS, tai Ransom DOS tai Ransom DDoS, niin tarkoittaa sitä, että käytännössä uhataan DOSata palvelunestohyökkäyksellä tarjoaja, joku yritys vaikka alas, jos he eivät maksa lunnaita tälle ryhmittymälle, ja yleensä nämä lunnaat on sitten suhteellisen suuria, ja se uhattu hyökkäys on sitten myös volyymiltaan hyvin suuri, ja yleensä tämän niin kuin kiristyksen tai tämän kiristysviestin yhteydessä niin tulee sitten tällainen näytehyökkäys niin sanotusti, missä sitten jokunen 100 gigaa ammutaan tavaraa sinne verkkoon ja mahdollisesti aiheutetaan sitten palveluvaikutuksia tähän kohdeorganisaatioon. Mutta tosiaan niin tämä Fancy Lazarus-niminen tai itseään siksi kutsuva ryhmittymä niin on nyt sitten jatkanut tällaista palvelunestohyökkäyskiristystä. Ja tässä on käytännössä niin kuin kohteena ollut tällaiset teollisuuden alan energiarahoitus, vakuutus, sitten tällaiset niin kuin erilaiset valmistamisyritykset, julkiset ja vähittäiskauppasektorit. Eli hyvin laajalla spektrillä sitten valitaan näitä uhriorganisaatioita, eikä sinänsä ole niin kuin väliä, että kuka siellä on, kunhan sitten tiedetään jotain heidän kohteita ja sitten sähköpostiosoitteita, mihin laitetaan kiristysvaatimuksia. Ja tämä ryhmähän on siis ollut, tai niin kuin todennäköisesti on sama ryhmä, mikä on jo vuosia ollut tässä kentässä, kyseessä, ja he on aikaisemmin kutsuneet itseään Fancy Beareksi, Lazarus Groupiksi, Armada Collectiveksi ja nyt sitten tämä Fancy Lazarukseksi. Ja nämähän on nämä nimet kaikki tällaisia APT-toimijoiden eli kehittyneiden uhkien nimiä, mutta tämän DDoS-ryhmittymän ja näiden APT-toimijoiden välillä ei ole tunnettua yhteyttä, eli todennäköisesti he vaan niin kuin ottaa jonkun nimen ja sitten käyttävät esimerkiksi tällaisia nettistressereitä tämän demon hyökkäyksen tekemiseen. Ja nythän tässä ei niin kuin kauheasti ole tiedossa, että tällaisia niin kuin varsinaisia hyökkäyksiä olisi tullut, eli joo, tulee se demo ja kiristysviesti, mutta sitten jos sen jättää maksamatta sen lunnaan, niin sieltä hyvin epätodennäköisesti tulee mitään sen jälkeen. Eli tätä uhattua isoa hyökkäystä ei ole organisaatioihin kauheasti tullut. Näitä on muutamia tapauksia historiassa, joissa esimerkiksi johon tämä ryhmittymä viittaa sitten, jotka olisi tapahtuneet. Et esimerkiksi tässä heidän kiristysviestissä käytännössä viitataan tällaisen NZX DDoSiin ja New Zealand Stock Exchange DDoSiin, jotka he väittävät olevan, tai jotka niinku liittyvät heidän mukaansa tähän samaan kampanjaan, mutta ainakaan mulla ei ole tiedossa, että tällaisia oikeita niinku kovia mällejä niin sanotusti olisi sitten tullut. Ja näissä niin kuin kiristysviesteissä uhataan, että nämä hyökkäykset olisi volyymiltaan 2 terabittiä sekunnissa, mikä on siis käsittämättömän suuri palvelunestohyökkäys. Jos tollainen hyökkäys esimerkiksi suomalaiseen operaattoriinkin osuisi, niin kyllä täällä olisi palvelut alhaalla, mutta mun tietääkseni tuon suuruisia hyökkäyksiä ei ole niin kuin edes internetissä koskaan nähty. Suomessa isoin nähty DDoS-ihan oli se 360 gigabittiä sekunnissa, mistä me viime viikolla sitten mainittiinkin. Mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen niin kuin konsepti, että tämä on hieman erilainen kuin tällaiset perinteiset kiristyshaittaohjelmat tai muut haittaohjelmahyökkäykset, ja ei ehkä teknisesti niin
tai tähän ei ehkä teknisesti vaadita niin isoa panostamista kuin sitten noihin tällaisiin manuaalisiin hyökkäysoperaatioihin organisaatiossa. Et käytännössä tähän vaaditaan vaan joku stressori, mihin sulla on pääsy, ja sitten, tai joku bottiverkko, mitä sä pystyt komentamaan, ja sitten IP-osoite, johon sä ammut näitä hyökkäyksiä.
Joo, sä mainitsit tuossa, että isoihin organisaatioihin kohdistuu näitä, niin mä kyllä muistelisin, että tässä ihan lähiaikoina on kyllä ollut paljon puhetta, että niin kuin startuppeihin etenkin on myös kohdistettu tällaisia, ehkä senkin takia, että siellä startupeissa ei välttämättä sellaiset DDoS- tai DOS-protektionit ole sitten aina päällä siinä vaiheessa, kun ollaan vasta rakentamassa sitä omaa juttuja, ja sitten siellä on niin kuin ollut tämmöisiä kiristystilanteita myös, ja me niin kuin ei vapauteta teidän nettisivuja ennen kuin te maksatte, tai että me tehdään teihin tämmöinen hyökkäys ja kohdistetaan se teihin, ellei te maksa just X määrä kryptovaluuttaa, että tämä mun mielestä kohdistuu kyllä ihan kaiken kokoisiin yrityksiin, että oli sitten pieni tai isompi, niin kannattaa olla varmasti varuillaan.
Se voi olla, että se on sitten eri ryhmittymä, koska tämän ryhmittymän kontaktina mun tietääkseni on nimenomaan nämä isommat pörssiyritykset, kellä on sitten sitä maksukapasiteettiakin.
Mm. Joo, ei varmaan jo ollut tämä Fancy Bear tai tämä, mutta en muista, onko siinä näissä uutisissa, mitä on tässä nyt niin kuin lähivuosina just lukenut, että onko siellä edes eritelty mitään näihin startupeihin liittyen, että onko se enemmän sitten semmoista niin kuin pienempää rikollista toimintaa.
Ja kyllä se voi näissä startup-kohdalla olla myös, että se on niin kuin application layer DDoSia, tai DOSia, että niin kuin siellä softatasolla vedetään sitten web-sovellus nurin, kun nämä sitten taas on ihan suoraan volumetrisiä hyökkäyksiä, eli paukutetaan paljon tavaraa ja kuten sanottukin, niin että jos tällainen 2 terabitin hyökkäys tulisi, niin Suomessa se voisi olla iso vaikutus koko Suomen infraan, varmasti muidenkin maiden, mutta mä en ihan vielä usko, että me nähdään tuonne kokoisia hyökkäyksiä, mutta just joku parin sadan, 300 gigan hyökkäykset, niin niilläkin voi olla vaikutuksia sitten useampaankin, eli jos yritys on vaikka operaattorin A-asiakas, niin sillä DDoSilla siihen yritykseen voi olla vaikutuksia myös muihin sen operaattori A-asiakkaisiin, jos se on tarpeeksi suuri. Et tässä on hyvä muistaa, että näissä on tällaista, niin kuin, mikä se termi nyt on, kollateraali damagea myös sitten tulee.
Joo, suomeksi voi varmaan puhua sivuosumista ja se, mikä on toinen tekijä tässä on tietenkin, että ISP voi kärsiä, mutta niillä on yleensä aika paksut kaapelit ympäriinsä, mutta se, joka sitten voi myös kärsiä ongelmista, on tämmöinen jaettu konesali, missä esimerkiksi useamman asiakkaan liikenne kulkee vaikka saman palomuurin läpi, joka ei kestä sitä liikennettä, ja sitten siellä voi olla 10-15 organisaatiota maassa sen takia, että yhteen hyökättiin.
Niin tai sitten kustannukset voi sen takia nousta, että jos sulla on hienot autoscaling-jutut päällä ja joku jatkuvasti pommittaa suhuja tai mikä vaatii enemmän resursseja ja sitten sulla AVS pyörii ihan sikana kohta serverless-palvelimia ja kaiken näköistä, niin siinä voi olla myös sitten sellaisia rahallisia haittavaikutuksia yritykselle suoraan.
Joo, mutta hauska toi serverless-termi, serverless-palvelimia pyörii. Että se on niinku
serverless ehkä komponentteja systeemejä, miksi niitä nyt haluaa nimetä.
Millainen
serviseitä.
Että kyllähän jollain palvelimella pyörii aina.
Kyllä. Joo, ei se ole ihan kuitenkaan millään niin kuin hengenvoimalla se koodi missään pyörä.
Rukouksen voimalla.
Kyllä, tuli tuosta palomuurista mieleen, että niin kuin klassinen on tällainen niin kuin palomuurin tilataulun täyttyminen, eli pelkällä NMAPilla voi saada tällaisen muurin, varsinkin niin kuin, jos on, puhutaan tällaisista legacy-vanhoista muureista, niin pelkällä skannauksella voidaan saada niin kuin muuri nurin ja sillä tavalla, että tällainen palveluistotila sinne päälle, että tässä niin kuin jos tällaisia vanhoja verkkoja skannataan tai sitten uudessakin verkossa käytetään vanhaa palomuuria, niin voi olla tällainen riski sitten siellä. Tai sitten jos ne volyymit on suuria, niin kuin Antti sanoi. Mutta se ehkä näistä ja näistä kiristyspalvelunestohyökkäyksistä ja koska Antti toivoo, että puhutaan enemmän kiristyshaittaohjelmista, niin mä otin sitten toisen jutun liittyen niihin.
Se olisi tärkeää, että me joskus edes mainittaisiin.
Kyllä, mä oon samaa mieltä. Mut tää on vähän erilainen uutinen, koska Avadon kiristysaittailma lopettaa toimintansa ja he julkaisivat heidän salausavaimet. Eli tää on tällainen kiristyshaittailma porukka, joka nyt on sitten ilmoittanut lopettavansa toimintansa ja sitten lähettäneet nämä salausavaimet niin Bleepin computerille käytännössä viestillä. Ja tämä on tämä niin kuin kampanja, missä tätä kyseistä kiristyshaittaa on levitetty, niin on alkanut kesäkuussa 2020, eli aika lailla vuoden oli voimassa. Ja nyt sitten tämän vuoden aikana siitä on kasvanut yksi suurimmista tällaisista ransomware- tai lunastrojalaisohjelmista. Ja nyt sitten kun FBI ja Australian lainvalvontaviranomaisethan ovat näitä ukaaseita tämän Colonial Pipelinein seurauksena julkaisseet, niin voipi olla, että tämäkin ryhmä sen takia on sitten lopettanut toimintansa. Käytännössä niin, mitä se näkyy, niin tämän Avadonin Tor-sivusto on alhaalla ja sitten tämä Bleepin computer sai nämä salausavaimet käsiinsä. Ja tämä oli itse asiassa hauska, koska tämä Bleepin computerin saama sähköpostiviesti, missä nämä salasanat oli, niin oli käytännössä niin FBI:n nimissä lähetetty, mutta se olisi spoofattu se lähde. Eli käytännössä se ei ollut oikeasti FBI:ltä, vaikka se niin viittasikin olevansa. Ja Bleepin computer oli sitten yhteydessä MCSoftiin ja Covevareen, jotka sitten varmisti, että nämä avaimet ovat oikeita. Ja käytännössä tämä siis tehtiin ihan sillä tavalla tämä testi, että virtuaalikone saastutettiin tuolla kiristyshaittailmalla ja sen jälkeen sitten purettiin näillä avaimilla, mitä siellä oli. Ja käytännössä tuossa oli tuossa paketissa, minkä Bleepin computer sai, niin 2934 eri tällaista salausavainta. Eli käytännössä niin näitä avaimia oli sitten generoitu yksi per uhri tai yksi per niin kuin kiristyshaittailman sample. Eli hyvin paljon erilaisia organisaatioita sitten ollut heidän kohteenaan. Ja sitten tämä MCSoft tästä julkaisi tällaisen salauksen purkuohjelman, jota sitten nämä Avadonin uhrit voivat nyt käyttää tietojen palauttamiseen ilmaiseksi. Ja tämä löytyy sitten sieltä No More Ransom-projektista, mistä me ollaan puhuttu jossain jaksossa. Laura varmaan muistaa kohta sen jakson numeron, mutta minä en muista. Mutta se oli aika alkupuolella, kun siitä ekan kerran puhuttiin. Mut välillä hyvä, että nämä niinku viranomaisten ukaasit tästä loppuu.
Se oli episodi numero 2.
Okei, no niin, ihan hyvä, että viranomaisen ukaasit vaikuttaa sitten näihin toimijoihin ja nämä sitten loppuvat. Et se voi olla, että on nyöri ruvennut kiristymään sitten kaulan ympärillä sen verran, että kohta on kytät ovella, jos ei rötöstelyn lopu ja näin, mutta sellainen lisäys vielä, että tämähän ei sinänsä ollut mikään pieni toimija, eli näiden keskimääräinen lunnasvaatimus oli tuollainen $600,000, eli aika paljon rahaa.
Joo, tämä MCSoft on tullut itse asiassa aiemminkin vastaan semmoisessa tilanteessa, että kun nämä ransuttelijat on onnistunut kyykyttää jonkun organisaatio ja sitten se on maksanut, niin on saanut niiltä sitten dekrypterisoftan, joka on ollut niin tolkuttoman hidas, että on ollut tosi tuskasta sillä dekryptaa niitä omia tietoja, niin MCSoft on ilmeisesti kehittänyt tämmöisen general dekryptersoftan, mille annetaan sitten vaan avaimet ja konfiguraatiot, ja se on kuulemma 10 kertaa nopeampi kuin rikollisten omat dekrypterit. Jos oikein muistan, voi olla, että puhun taas kerran höpöjuttuja, mutta tämmöinen muistikuva mulla on jostakin.
Joo, voi olla, että se R&D ei ole pistetty sinne dekryptaamiseen, vaan sinne enkryptaamisen puolelle sitten enemmän.
Joo, voi hyvin olla. Ja osahan näistä, miten nämä toimii, nämä enkryptaa niin kuin tiedostoista vaan osan, koska sitäkin mietin, että iso osa tiedostoista, mitä ihmisen koneella on, niin on valmiiksi pakattu. Esimerkiksi DOCX:hän on oikeasti zippitiedosto, ja jos siitä kryptaa vaan sanotaan niin kuin alun ja lopun ja vähän keskeltä, niin voi aika nopealla operaatio tehdä siitä niin kuin paketista lukukelvottoman. Et sitä ei saada aina avattua, kun pakattua dataa kryptataan. viedään headerit sun muut, niin joskus mietin, että tämmöisen kokonaisen organisaation kryptaaminen, niin aika hidasta hommaa, jos jokainen bitti pitää salakirjoittaa, mutta ehkä tommonenkin sitten on mahdollista, mikä tekee sitten dekryptaamisestakin tietty nopeampaa.
Juuri näin, juuri näin. Joo, ja tällä Avattonilla tietysti oli pieni paniikki tässä sulkuoperaatiossa vielä ennen kuin he laittoivat lapun luukulle, eli he sitten lähtivät kontaktoimaan näitä uhreja ja pyytivät nopeaa maksua ja antoivat alennusta sitten näissä lunnaissa, mikä on aika epätyypillistä, että kaikki lunnastarjoukset, mitä heille tarjottiin, niin olivat ok. Eli sviippasivat niin sanotusti kaikki rahat, mitä vielä saatiin, ja sitten pistivät lapun luukulle, mutta voi olla, että tässä on sitten poliisi jo sen verran selvillä heidän perässään, että toivotaan, että jäävät rötöstelijät kiinni niin kuin kaikki rötöstelijät ylipäätään, myös ylinopeudesta.
Kyllä, kaikki bad boyt vaan kiinni.
Juuri näin.
Joo, no mutta tämähän oli ihan positiivisia uutisia siinä mielessä, että yksi tällainen toimija sitten pois markkinoilta, mutta katsotaan mitä sitten tulevaisuudessa, että tuleeko missä vaiheessa joku korvaava tähänkin, ja kyllähän tuolla edelleen löytyy sitten vaihtoehtoja. Mutta hei Antti, sulla oli myös, tai ajattelit tällä kertaa puhua tästä hieman isosta, tai ainakin mulle niin kuin osui aika isosti uutisotsikoihin kanssa tämä Anomiin liittyvä operaatio, niin otatko tästä nytten tämän puheenvuoron. Joo. Ja kerrot meille, että mitä siitä pitäisi tietää.
Joo, tosiaan tämähän kytkeytyy meidän aiemminkin käsittelemiin aiheisiin tämä Anomi, koska me ollaan puhuttu tuosta EncroChatista ja SkyECC:stä, jotka on ollut tämmöisiä rikollisten käyttämiä oikeastaan laitekautta ohjelmistoja. Se on ilmeisesti ollut niin kuin puhelimia, joissa on ollut sisäänrakennettuna tämmöinen niin kuin turvalliseksi mainostettu messengeri, millä pystytään sitten rosvojen keskuudessa viestimään korkean luottamuksen meiningeillä. Ja ne on niihin kovasti luottanut ja ne on ollut ehdottoman tarpeellisia rikollisille tämmöisten kansainvälisten rikollisorganisaatioiden pyörittämiseen, kun ei ole oikein kova luotto varsinaisesti siihen, että esimerkiksi Gmail tai IRC olisi turvallinen. Niin on tämmöisiä kalliita laitteita myytynä, helposti maksaa pari tonnia ja siitä pari tonnia puolen vuoden lisenssi. Ja näitä oli tämmöinen Phantom Secure ja sitten nämä kaksi aikaisempaa mainittua. Mutta tämä Phantom Secure liittyy sitten taas tämmöiseen viimeisimpänä niin kuin monen rikollisen käytössä olleeseen messengerin kuin Anomiin sillä tavalla, että sen kehittäjä jäi kiinni. Ja sekin lähti markkinoilta veke, ja sinne markkinoille syntyi aikamoinen tyhjiö. Eli kun näitä on yksi kerrallaan niin kuin suljettu ja otettu pois linjoilta, niin rosvot on koko ajan joutunut etsimään uusia tapoja kommunikoida. Ja FBI ja Australian tämmöinen, onko se nyt kansallinen poliisi, eli AFP, istui kerran kaljalla omien sanojensa mukaan, ja ne sai semmoisen idean, että mitä jos ne käyttäisikin FBIin omaa messengeriä tähän hommaan. Ja ne sai tähän tämmöisen sisäpiiriläisen rikollismaailmasta, joka lähti levittämään sitten FBIin yhdessä jonkun rosvon kanssa kehittämään tämmöistä Anom-nimistä tämmöistä niin kuin Secure Messenger-systeemiä. Ne lähti levittämään sitä sitten Australiassa, ja Australiassa se levisi ensin kohtuu hitaasti, että se oli semmoisen 50 rosvolla käytössä, jonka jälkeen se niin kuin breikkasi ja lähti viraaliksi. Loppujen lopuksi tällä Anomilla oli 3 vuoden aikana yli 9000 aktiivista käyttäjää. Ja kaikki nämä käyttäjät oli saanut tämän laitteen niin kuin toisilta rikollisilta, että tätä ei pystynyt tilaamaan mistään Effin sivuilta tai mitään muuta, että tämä ei ollut tämmöinen niin kuin private messengeriksi mainostettukaan, että oli ihan puhtaasti rikollisten omaan yhteydenpitoon tarkoitettu laite. Ja koko sen ajan, kun se oli käytössä, niin kaikki viestit, mitä sillä lähetettiin, niin niistä lähti BCC FBIlle, joka seurasi kaikkia näiden rikollisten kaikkia viestintää. Ja se kryptasi näitä viestejä niiden rikollisten omilla avaimilla, mutta sitten se otti sieltä aina yhden kopion ja kryptasi sen FBIin avaimella ja lähetti sen FBIlle. 3 vuotta FBI seurasi tätä viestintää aktiivisesti ja ne rikolliset tosiaan luuli toimivansa turvassa ja lainvalvonnan ulottumattomissa, joten ne täysin pidäkkeettömästi keskusteli täällä niin kuin tuhansien kilojen lähettämisestä ja murhien suunnittelusta ja vastustajien tappamisesta ja kidutuksista ja kiristämisestä ja niin kuin kaikesta semmoisesta, mistä nämä rikolliset paljon puhuu keskenään, kun ne asioita suunnittelee. Ja tässä oli hyvin isossa roolissa tämmöiset rikolliset moottoripyöräjengit, jotka varsinkin ainakin AFP:n kommenttien mukaan niin oli vastuussa suurimmasta osasta näistä niin kuin väkivaltarikosjutuista. Tuolla uutisissa oli niin kuin hyviä esimerkkejä siitä, että millaisia henkirikoksia ja väkivaltarikoksia saatiin sekä keskeytettyä että estettyä. Ja se oli niin kuin, niillä oli niin kuin silmä sisällä siellä rikollisuuden kovimmassa ytimessä vuosikausia. Musta se on niin kuin ihan käsittämätön tilanne. No, tarina jatkuu. Tämä oikeastaan vähän taustasta, eli tämän Anom-appin kehittäminen maksoi FBIlle 180 000, eli ne ilmeisesti maksoi tämän verran erilaisia kuluja jollekin tämmöiselle confidential human sourceille, eli jollekin tämmöiselle kehittäjälle, joka oli niin kuin muutenkin kehittämässä tämmöistä rikolliskäyttöön tällaista appia. Ja siinä oli siis pieni kustannus siinä niin. Ja tästä puhelimesta, minkä mukana tämä appi kulki, niin siitä oli poistettu GPS:t, kaikki verkkoselaimet. Sillä ei voinut soittaa puheluita eikä mitään muuta, että siinä oli vaan oikeastaan tämä appi. Ja jostain pystyi ilmeisesti päättelemään, että se käynnistettiin niin, että siinä käynnistettiin laskin ja sinne varmaan näpytettiin joku koodi ja se avasi sen appin. Eli oli yritetty saada se silleen, että niin kuin tämmöinen laite, jos poliisin toimesta löytyy, niin siinä ei ole heti etusivulla että Criminal Messenger-ikonia, että klikkaa tästä ja lue meidän viestit. Siinä oli kaiken näköisiä etäominaisuuksia, että se saatiin etänä wipattua se laite ja viestit poistettua. No, tästähän paisui hyvin nopeasti kansainvälinen juttu, eli kun näitä rikollisia oli kansainvälisesti ympäri maailmaa, niitä oli Kanadassa, Australiassa, Jenkeissä, Ruotsissa, Hollannissa, Liettuassa, Suomessa, Unkarissa, Norjassa, Itävallassa, Iso-Britanniassa, Uudessa-Seelannissa, Virossa, Skotlannissa, Saksassa ja Tanskassa. Eli aika monessa paikassa oli nämä 9000 käyttäjää, niin Suomessakin KRP otti vastaan sitten FBIltä tämän appin kautta kerättyä tietoa, niin kuin rikollisen tiedustelutietona. KRP toteutti sitten yhdessä samaan aikaan muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa operaation, missä Suomessakin otettiin niin kuin vajaa 100 ihmistä kiinni. Tämä on ihan käsittämätön määrä ihmisiä, mitä on otettu kiinni. Ja tässä on niin potkastu oikein kunnolla munille näitä suomalaisiakin ammattirikollisryhmiä. Ja samana päivänä, kun tästä alkoi tihkua uutisia, niin oli uutisia siitä, että tuossa Tuusulassa Bandidosin kerhotiloilla on iso ratsia. Myöhemmin se vahvistettiin, että se liittyy tähän. Eli Suomessakin tämä oli ilmeisesti niin kuin nimenomaan moottoripyöräjengien käytössä tämä viestin. Eli ei puhuta tässä nyt mistään niin kuin hakkereisten salatusta viestintäkanavasta, vaan nimenomaan tämmöisen kovan luokan rikollisten. Tässä oli semmoinen jännä kulma Suomessa, mitä ei muualla ainakaan uutisissa osunut silmään, että siinä oli tulli mukana tässä toiminnassa, niin kuin usein suomalaisissa tutkinnoissa tällaisissa on, siinä on poliisi, tulli, raja, eli niin sanottu PTR-viranomaiset, niin tulli selvitti, että Suomessa oli 3D-printattu ja valmistettu ja myyty ampuma-aseita, ja tätä mä vähän katoin, niin siellä on semmoinen kuin FGC9, joka on avoimesti verkossa saatavilla olevat tämmöiset skeemat, millä sä voit printata itsellesi aseen rungon. Ja sitten siellä oli vielä ohjeet, että miten sä valmistat itse siihen piipun, ja kaikki muut osat, mitä siihen aseeseen tarvittiin, niin sai laillisesti netistä. Ilmeisesti siihen tarvittiin jonkun Airsoft-pyssyn liipasin, ja sitten siihen tarvittiin erilaisia pultteja, ruuveja, muttereita ja jousia, mitä saa ihan tavallista rautakaupasta. Niin tämmöisiä FGC9 pistooleita, tai oikeastaan konepistooleita, valmistettiin Suomessa ja ilmeisesti myytiin ja niitä muutama sitten tullikin sai talteen. Eli aika huikea ja iso kokonaisuus ja tästä on nyt tullut vasta ihan pikkasen uutisiin. Mä luulen, että me tullaan kuulemaan tästä vielä pitkään ja mä en olisi yhtään yllättynyt, jos esimerkiksi tämä Juhon kertoma ransomware-kampanjan nopea kasaankerääminen liittyisi tähän, niin kuin moni muukin asia, mitä rikollisten alamaailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Mutta hienointa tässä on se, että Että tämmöinen onnistuttiin pyöräyttämään. Ja tämä antoi niin kuin hyvän näkymän siihen, että mitä tämä on tämä tämmöinen niin kuin äärimmäisen salattu viestintä rikollisten välillä ja mistä asioista ne puhuu silloin, kun ne puhuu keskenään. Ja mä olen ainakin vieläkin aika tyrmistynyt tästä asiasta. Että FBI keräsi ja käsitteli kaikkiaan 27 miljoonaa alustalla ollutta viestiä. Se syy, minkä takia ne pistetään pakettiin ja teki pidätykset, oli ilmeisesti se, että sitä viestimateriaalia alkoi tulemaan niin paljon, että heillä alkoi porukka hyytymään siihen. Tämän ympärillä työskenteli satoja poliiseja ja sitten kun sitä dataa on vaan riittävästi, niin jossain vaiheessa on pakko lopettaa ja ottaa kiinni kaikki, joita saadaan. Toinen syy oli se, että tämä oli ilmeisesti lähtenyt vähän rakoilemaan tämä fasadi. Mä löysin täältä Google Cachesta tällaisen Anom Exposed-nimisen blogipostauksen, joka on julkaistu jo maaliskuussa, missä joku kilpailevan tämmöisen privacy-appin laatija oli vähän analysoinut tätä ja todennut sitten tässä lopussa, että stay away from Anom if you value your privacy and safety. They are compromised liars and your data is running by USA, passed on to law enforcement and other entities. Damn right, näinhän se meni. Ja siellä se on nyt, että, mutta jännä, että oli maaliskuussa ja tiedossa, mutta se, että miten tämmöinen niin kuin analyysi tästä ei ole kuitenkaan sitten saavuttanut niitä loppukäyttäjiä. Mut huikea uutinen tällä viikolla ja yhteensä kansainvälisesti 800 rikollista otettu kiinni ja Australiassa kuulemma yli 21 murhaa onnistuttiin estämään, Ruotsissakin 10, eli aika huikeeta. Joo.
Globaalisti, tai tässä just luen yksi ja uutisi, että 150 murhaa kaiken kaikkiaan, niin aika hienoa, että näinkin monta henkirikosta pystyttiin estämään tällä, mutta en tiedä. Tosi mun mielestä hienoa, että tällainen operaatio on ollut tuolla ja niin kuin saatu ehkä sitä niin kuin myös näkemystä sitten siihen, että miten nämä rikolliset tällä hetkellä operoi. Mm. Mutta eihän tämä niin kuin poista sitä, että on sitten niitä muitakin sovelluksia, mitä nämä pystyy käyttämään ja rikollisuus jatkuu. Ja nämä sovellukset, mitä siellä useasti käytetään, niin nehän ei ole mitään sitten, mitä loppukäyttäjä, niin kuin meidän kaltaiset peruskäyttäjät sitten, mistä App Storesta latailisikaan, vaan just tällaisia sitten tähän tarkoitukseen tehtyjä.
Joo, saas nähdä tuleeko tämä muuttumaan, koska täällä oli heti tietenkin joitakin tämmöisiä privacy-appeja, mitkä on ihan normaaleille ihmisille tarkoitettuja, niin oli heti haaskalla kehuskelemassa, että miten heidän platformillaan näin ei olisi voinut käydä. Ja mun mielestä tässä vaiheessa, kun Australiassa on vähän erilainen pressikulttuuri, ne julkaisi muun muassa niitä kuvia niistä uhreista, joita oli hakattu ja joiden perheitä kiristettiin sillä, että me tapetaan teidän isä, jos te ette maksa, niin sillä haaskalla en itse kyllä kävi se elämöimään, että meidän appin avulla ette olisi jäänyt kiinni. Mutta tämä on edelleen taas privacy versus security, mihin me sitten aina törmätään. Että ainakin onnistuttiin nyt ainakin yksi pieni semmoinen piikki pistämään rikollisten lihaa ja ehkä sytyttämään semmoinen syvä epävarmuus tähän teknologiaan, että miten paljon se fasilitoi tätä rikollista toimintaa.
Joo, mäkin huomasin tuossa Tuusulassa oli jonkunnäköinen operaatio käynnissä, kun ajelin siitä ohi ja ihmettelin näitä poliisin panssariautoja ja hiihtopipapäisiä poliiseita siinä pihalla ja pääsin himaan ja ihmettelin, että mitähän täällä tapahtuu ja sitten oli uutinen, että Bandidoksen tiloja ratsataan Tuusulassa ja sitten myöhemmin illalla tuli tämä uutinen, jossa sitten kerrottiin, että myös tuokin operaatio sitten liittyy tähän, joten ihan niin kuin konkreettisestikin näkyy sitten jo kyberkineettisessä maailmassa.
Kyllä, ja tässä KRP:n kommentti asiaan oli se, että Suomi on vastaanottanut tätä tietoa tutkinnan suuntaamiseen, että Suomi ei ole pyytänyt minkään maan viranomaisia tekemään toimia meidän puolestamme, että olemme tarkistaneet, että tätä tietoa on laillista käyttää Suomessa. Eli se on tullut FBI:n aloitteesta näihin maihin, missä tätä on käytetty, ja se on tullut sieltä tiedustelutietona. Eli tässä ei Suomen viranomaiset ole toisin sanoen urkkinut kenenkään luottamuksellista viestintää. Päinvastoin tässä on rikolliset erikseen ostanut tämmöisiä laitteita, ja tähän tätä käyttänyt, ja FBI on seurannut ja sitten välittänyt nämä tiedot. Eli se oli tuosta lokakuusta 19 kesäkuuhun 2021, niin itse asiassa Ilta-Sanomien uutinen sanoi, että silloin on ollut 12 1000 käyttäjää yli 100 maassa. Vähän eri lukuja eri paikoista tulee, että kuinka paljon tätä on nyt oikeasti käytetty, mutta ilmeisen suosittu.
Jep.
Mutta koska tämä oli 25 minuutin monologi, niin mulla ei ole toista uutista tähän perään enää, että tämä oli mun mielestä niin iso juttu, että mä aion seuraa tätä kyllä jatkossakin ja vähän päivitellä, mitä tästä tulee vastaan, mutta nyt vaan niin kuin iso käsi FBIlle, AFPlle ja Interpolille, Europolille ja kaikille lainvalvontaviranomaisille, jotka tätä tärkeää työtä tekee.
Joo, kyllä. Turvakäräjät jäävät seuraamaan, miten tilanne kehittyy.
Anteeksi, mä unohdin sanoa myös KRPlle tietenkin onnittelut. Sieltä tuli vaan ulkomaalaisia.
KRPlle myös.
Kyllä.
Kyllä, jep. All right, mutta sitten mä voisin tässä vielä nopea heittää pari juttua, mitkä mä bongasin tuossa viime viikolla. Ja tosiaan luin Hesarista, tai itse asiassa sain Friendiltä toiveen käsitellä tätä, tai ottaa tämän esille tässä, mutta Hesari kirjoitti tosiaan, että Euroopan unionin kyberturvallisuuskeskus, ei keskus, vaan kyberturvallisuusvirasto ENISA kertoi CNN:lle aikaisemmin viime viikolla, että kriittisiin sektoreihin kohdistui viime vuonna merkittävästi enemmän hyökkäyksiä kuin mitä vuonna 2019, eli käytännössä jopa kaksinkertaistui tuossa niin kuin vuodesta 2019 vuoteen 2020 mennessä nämä kyberhyökkäykset, ja täällä heiteltiin semmoisia lukuja kuin 2019 kirjattiin kyberhyökkäyksestä 46 ja sitten viime vuonna tosiaan 2020 niin 304. Ja näissä tosiaan se, mihin nämä kohdistuu, niin näissä huomattava muutos oli ehkä siinä, että sairaaloihin ja terveydenhuoltoon kohdistuvien hyökkäyksen määrä kasvoi 47%, mikä on mun mielestä aika huomattava määrä, mutta toki tuossa viime vuonna oli tällainen pieni globaali tapahtuma kuin COVID-19, niin se selkeästi näkyy näissä tilastoissa, että miten sitten moni opportunistinen ja munkin tyyppinen rikollinen pyrki saamaan sitten profittia sillä, että oli tällainen maailmaa ravisuttava tilanne käsillä. Ja Sophos, eli brittiläinen tällainen turvallisuusyhtiö, teki myös kyselytutkimuksen yrityksille siitä, kuinka paljon keskiarvoisesti näihin haittaohjelmiin ja niihin liittyviin hyökkäyksiin liittyvät kulut on noussut. Ja nämäkin on itse asiassa kaksinkertaistunut. Eli keskimääräiset kulut, nyt puhutaan siis kuluista, jotka sisältää vakuutusmaksut, liiketoiminnan menetykset ja lunnaiden maksut ja tällaiset, niin tosiaan vuonna 2020, eli viime vuonna, nämä kulut oli keskivertoisesti semmoinen reilu 600 000 €, mutta tänä vuonna keskivertoisesti nämä on jo 1,5 miljoonaa €, eli että on huomattavasti noussut. Et mä en tiedä, mikä tässä on sitten noussut, että no varmasti jos hyökkäys tulee, niin sit, tai niin kun jos yritykseen kohdistuu hyökkäys, niin esimerkiksi lunnasvaatimukset on voinut nousta, mutta mä en tiedä, onko esimerkiksi vakuutusmaksutkin sitten noussut. Tässä Hesari-artikkelissa ei siitä puhuttu sen enempää, mutta kyllä niin kun tuollakin on ollut sitten hyvä indeksikorotus tuolla rikollisuuden puolella mahdollisesti näissä hyökkäyksissä ja niissä liittyvissä lunnasvaatimuksissa.
Joo, näin pienellä otosmäärällä niin noi kulujen kasvu voi johtua ihan siitä, että siellä on ollut vain muutama merkittävästi isompi outlieri, mitkä sitten nostaa tuon keskiarvon paljon ylemmäs.
Joo. Oliko tässä muuten, mä en huomannut, että oli otosmäärästä, oliko mä vaan niin nopeasti?
Tuossa oli 304 merkittävää ilkivaltaista hyökkäystä ja 146 oli aiemmin, niin ne oli tuossa alussa.
Tämä oli tosiaan, niin tämä oli tämä ENISAn raportti, tämä Sophoksen, niin tässä ei ollut siinä maininta, että mistä päin nämä yritykset oli ja kuinka monta, niin voihan olla, että täällä oli kaksi yritystä, jotka molemmat maksavat nykyään enemmän vakuutusmaksuja. Mutta,
joo, mä sekoitin nämä samaa kokonaisuuteen, mutta se oli kaksi eri juttua. Joo,
hyvä, että otit puheeksi, niin on nyt selvä.
Tämä ainakin epäselvyys on selvä.
Epäselvyys on aina selvä. Se on de facto.
Joo, Antti, ei kesälomalla selvää päivänä.
Ei. Nytkin olen juonut aamiaiseksi 12 olutta.
No niin, se on hyvä lähteä päivä hyvin käyntiin.
En oikeasti.
12 krispiä. Niitä 0,5 volttisia.
3 kuppia kahvia ja pullollisen mehua ja nyt mulla on kauhean pissahätä. Mä odotan, että meidän podcasti loppuu.
No niin, eli ei ole kiirettä tänäänkään. Voidaan jaada.
No niin, mä luen tämän viimeisen sitten hyvin hitaasti.
Kirjan kerralla.
Tosiaan, ehkä vielä vähän semmoinen, no ei nyt loppukevennys, mutta no miksi mä sanoin näin, koska tämäkin liittyy tosiaan tietomurtoon. mutta tuolla pelimaailmassa taas, niin Electronic Arts eli EA joutui kyberhyökkäyksen kohteeksi ja heiltä varastettiin lähdekoodia. EAhan on tosiaan pelistudio. Tunnetaan muun muassa Fifasta, Battlefieldistä, The Simsistä, monennäköisistä peleistä, mutta tosiaan tällaisella hakkerifoorumilla nyt myydään ainakin FIFA 21 lähdekoodia sekä tämän niin kuin matchmaking-serverin lähdekoodia sekä tämän Frostbite eli tämän pelimoottorin lähdekoodia sekä erinäköisiä SDK:ita tai näitä software development kitsejä. Ja näitä sitten yritetään kaupata tuolla eteenpäin. Tässä on ehkä sellainen kultareunus, että esimerkiksi FIFA 21 ja no Battlefield ja nää, niin nehän on tämmöisiä hyvin vahvasti tällaisia, että niitä pelataan ihmisten kesken ja siellä on paljon ihmisten tietoja saattaa liikkua, niin ilmeisesti ainakaan nyt EA:n raportin mukaan tästä asiasta niin ei ole vuotanut mitään pelaajatietoa ulos mihinkään, eli ainoastaan tätä lähdekoodia ja tätä intellectual propertyä sitten päässyt vuotamaan, mutta tosiaan tämä oli mun mielestä siinä mielessä ihan mielenkiintoinen, kun tosiaan, olisiko se ollut jopa viime kerrallakin, puhuin taas siitä CD Projekt Redistä, minkä lähdekoodia oli myös vuodettu ja yritetty myydä sillä miljoonalla dollarilla eteenpäin, niin selkeästi näillä on sitten kysyntää tuolla ja jengi haluaa ostaa ja myydä lähdekoodia, mutta ehkä ihan miljoonalla dollarilla.
Mä luin tästä semmoisen huhun, että sinne olisi, sanon huhuksi siksi, että tarkistanut lähdettä, että sinne EA:lle olisi tunkeuduttu niin, että olisi saatu tuommoinen varastettu selain kuukie, jossa oli sitten validi Slack-sessio ja oli päästy sillä tavalla EA Slackiin sisään. Ja sitten sieltä jotenkin hivuttauduttu, en tiedä miten, mutta niin kuin saatu ensimmäinen jalansija sitä kautta. Aika mielenkiintoista.
Tässähän oli, eikö tämä ollut just se tapa, millä Twitteriin silloin päästiin? Vastaava tapa. Ja
sitten
siellä oli pinnattuna sinne hallintapaneelin tunnukset, jaetut tunnukset.
Niin.
Se niin kuin, kuulostaa niin, että taas best practice, että mä tuossa yhden lehtihaastattelun tein, niin just painotin sitä, että niin kuin, että ennen kuin mennään tällaisiin niin kuin hyvin kehittyneisiin juttuihin, niin nämä perusasiat olisi organisaatioissa hyvä saada niin kuin hallintaan, eli IAM-puoli, just tämä, että on käyttäjähallinta ja kaikilla on henkilökohtaiset tunnukset, jotka sitten roolitetaan ja sitten sen lisäksi MFA, niin tämäkin esimerkiksi niin kuin, ei olisi niitä pinnattuja jaettuja tunnuksia siellä kanavien otsikoissa, vaan päästä sitten omilla tunnuksilla ja sitten vielä jonkunnäköinen MFA, että mielellään jo conditional, että jos tulee uudesta paikasta, niin silloin aina kysytään se. Näin edespäin.
Onko sä, Juho, huomannut, että tietoturvassa on vähän niin kuin jujutsussa, että mitä enemmän sulla on kokemusta, niin sitä enemmän sä meet vaan siihen, että tehdään fundamentaalit asiat oikein, niin sieltä tulee sitten se osaaminen.
Kyllä.
Että kaikki niin kuin, hienot temput sun muut. Niin kuin joku tuossa totesi, että se on ihan sama, että mitä ihme hienoa 2FA:ta sun muuta sulla on käytössä, jos joku voi pölliä selaimen keksit ja tulla sitä kautta kaikkien niiden ohi suoraan. Mm,
kyllä.
Ihan hyvä pointti.
Mutta O365 ja kaikki Googlen palvelut ja muut, niin niissähän tämä MFA, tai niin kuin MFA pystyy ohittaa sillä niin kuin keksien varastamisella, että, että jonkunnäköiset jotain niin kuin muitakin rajoitteita näissä organisaatioissa pitäisi olla kuin se, että kun se session avaat, niin se on sitten validi, kunnes maailma palaa. Että et esimerkiksi sitä keksiä ei voisi käyttää kuin jostain tietystä IP-osoitteesta, niin sekin jo auttaisi hyvin paljon.
Jep, joo, sehän, jos miettii semmoista zero trust-maailmaa, niin sehän ei ainoastaan se niin kuin tokeni, mutta myös sen laitteen niin kuin kunto ynnä muu pitäisi sitten varmentaa siinä. Ja mä tosiaan nyt tsekkasin tätä, niin tässä artikkelissa tosiaan unohdin mainita tuon Slack-puolen, mutta tosiaan tämä Vicein tai Motherboardin artikkeli, mitä mä luin, niin tässä luki vaan, että on niin kuin huijattu tätä työntekijää Slackin yli antamaan login token, eli aika niin kuin ylätasolla liikutaan, että mitäköhän siellä oikeasti on tapahtunut, mutta selkeästi joku niin kuin tokeni annettu jonnekin ja jota sillä päästy sitten sisään johonkin. Eihän se tarvitse olla kuin joku niin kuin Git-repo tai joku tällainen, mistä sitten vaan Git-klonella kaikki ulos.
Aivan, joo, kannattaa suhtautua kyynisellä epäilyksellä kaikkiin firman omien viestimien kautta tuleviin viesteihin.
Tosi hyvä neuvo.
Menee jo aika vaikeaksi.
Varmista aina soittamalla.
Niin.
Älä luota kehenkään.
Pomo sanoo Teamsissa, että tarvitsisi vahvistaa lomat ja antaa linkin. En. Mm. Nyt mä soitan sen.
Toi kyllä vähän toi skeptisyysneuvo sellainen mielenkiintoinen. Mä en oikein tiedä, kuinka pitkälle se kantaa, koska ehkä kun me sanotaan, että kannattaa olla skeptinen ja ei kannata luottaa tähän, niin kun suuri osa maailman internet- ja palveluiden käyttäjistä ei kuitenkaan ole samassa lähtökohdassa, kun me ei osaa ajatella tätä niin kuin NS-rikollisen näkökulmasta, eikä niiden oikeastaan tarvikkaan eikä kuulukaan. Niin mun mielestä se on vähän, en mä tiedä, mä en itse niin kuin pidä sitä siitä, että se on niin kuin parasta, mitä meillä on antaa just, että ollaan skeptisiä ja niin kuin kattokaa vaan kaikkea kaksi kertaa, koska ja sitten sen lisäksi vielä, että sitten jos joku menee johonkin, niin me vähän niin kuin victim shameataan niitä, että miksi sä olit tyhmä ja miksi sä klikkasit tuosta tai miksi sä kävit kirjautumassa tonne, että sun olisi pitänyt tietää paremmin. Mä oon kertonut sulle, että nämä on niin kuin näitä huijauksia ja tässä on nämä merkit, mistä sun olisi pitänyt tunnistaa se. Että eihän tämä nyt voi omalla tavallaan mennä näin, että meidän pitäisi kitkeä sitä rikollisuutta mun mielestä aivan niin kuin muilla tavoilla kuin sillä, että me shameataan jotain, joka joutuu rikollisuuden uhriksi.
Joo, mä oon samaa mieltä, mutta täytyy muistaa realiteetit, että niitä tapoja ei ole kehitetty vielä, että millä me kitketään sitä. Eli tuosta victim shameaamisesta mä oon samaa mieltä, että sitä ei pitäisi missään nimessä tehdä, mutta sitten se, että toi skeptisyyden neuvominen niin on tällä hetkellä paras neuvo, mitä sä voit antaa noihin. Et jos mietitään vaikka tätä Flubot-kampanjaa, mikä leviää Suomessa, että saat tämän postin niin kuin, tai DHL tai jonkun nimissä tekstiviestin suomalaisesta numerosta, missä on linkki sivulle, mikä näyttää ihan DHL-sivulta ja se tarjoaa sulle jotain seurantasovellusta, niin jos mietitään tällaista peruskäyttäjää, niin millä sä sanot sille, että näihin ei niin kuin voi, tai siis mikä se muu tapa on kuin se skeptisesti suhtautuminen tekstiviesteihin, varsinkin kun niin kuin DHL ja posti ja muut lähettää vastaavia viestejä itse. Mm. Et mä en niinku ainakaan keksi siihen mitään tapaa tällä hetkellä muuta kuin se skeptisyys. Et me voidaan puhua siitä, että pitäisi jollain tavalla kitkeä nämä viestit, mutta tällä hetkellä ei ole sellaista tapaa.
Niin. Semmoinen vanha sanonta, complacency kills, pätee mun mielestä tähänkin. Eli kun yrityksessä määritellään ne tietyt protokollat, minkä mukaan toimitaan näissä turvallisuuskriittisissä asioissa, esimerkiksi, että miten käyttäjätunnuksia salasanoja käsitellään, miten tokeneita käsitellään, niin siellä voidaan määritellä se, että Slackissa ei missään olosuhteissa ikinä välitetä minkäännäköisiä kirjautumistietoja, ja se on niin kuin, sitä tarvii varsinaisesti edes ymmärtää, että miksi asia on näin, se vaan on näin, ja sitten sitä pitää noudattaa, ja sitten syy on se, että se on turvallista, ja skeptisyys on, no, on ihan mahdoton yrittää opettaa kaikki maailman ihmiset kriittisiksi ajattelijoiksi, se ei tule onnistumaan, eikä se voi olla lähtökohta, että sitten sä oot joko uhri tai kriitikko, mutta kyllä ne niin kuin firman prosessit pitää pistää semmoiseen kuntoon, että kaikki noudattaa niitä ja ymmärtää ne. Ja mun mielestä se ei ole victim shameaamista, jos sanotaan, että sinä jätit prosesseja noudattamatta ja sen seurauksena sattui vahinko. Että se on niin kuin ihan aiheellista vastuuttamista, mutta komppaa Lauraa siinä mielessä, että ei me siitä ole mitään hyötyä, että me haukutaan ihmisiä, jotka joutuu rikoksen uhriksi, että mitä se oli tyhmä. Että olisit sinäkin opiskellut vuosikausia kyberturvallisuutta, niin olisit spotannut tämän. Että vaikea yhtälö varsinkin, kun tämä koko ajan elää tämä ympäristö. Että eihän meillä ollut jotain Slackia muutama vuosi sitten olemassakaan, ja nyt monien yritysten kaikki viestintä pyörii sen päällä. Ja sitten pitäisi äkkiä keksiä, että miten se tehdään turvallisesti, kun se on ensin otettu jo käyttöön. Mm. Mm. Ja nämä keksit sun muut, niin mä mietin just tässä Zero Trust asiassakin tätä, että jos niillä surffataan tuosta vaan ohi, niin kävi vaan mielessä, että minkä takia meillä ei ole koneessa semmoista Secure-enklavea, mihin ne olisi bindattu jotenkin niin, että ei tarvitsisi sitten mennä takaisin siihen, että vain lähiverkosta tunnetusta IP:stä, että keksit olisi jotenkin kryptattu.
Olisi jotenkin sarkasmia, koska ei TPM:hän on koneessa.
TPM on, mutta kiinnostaako sun selainta sitä ja kryptaako se sun sessiot?
Ei varmasti, mutta sillä voisi varmasti tehdä näitä.
No sitä mä peräänkuulutin. En sitä, etteikö semmoista olisi
sä sanoit, että olispa.
Olemassa. No niin, siis oispa se sillä tavalla käytössä, että kun mulla on Chromen sessio, niin se olisi jotenkin autentikoitusta TPM vasten. Että jos joku pöllii sen, niin se ei saa sitä heti käyttöön.
Niin, no, mutta varmasti joku, joka IAMia ja Zero Trustia ja muuta tuntee paremmin, niin kertoo meille, että tällainen on olemassa, mutta sitä ei ole implementoitu.
Repii tukkaansa, että mä oon yrittänyt myydä tätä 10 vuotta, kukaan haluaa ostaa sitä. Me keksittiin tämä 9.4.
Niin, mutta siis en ihmettele, vaikka Microsoftilla olisi joku tollainen niin kuin feature. En siis ihmettele, mutta joku paremmin tietävä varmasti voi sen meille kertoa.
Mutta joo, ehkä tämä ei tämän podcastin puitteissa ratkea tämä ongelma.
Kumma juttu. Tämäkään on.
Tämäkään.
Tyhjä podcasti, kun me saamme mitään ongelmia.
Heitellään vaan näitä ideoita. Mutta.
Niin kohta alkaa tulee Twitterissä vihaa, että mä oon vuoden kuunnellut, ei yhtään ratkaisu.
Tuli vaan 5 miljoonaa ongelmaa. Mutta.
Niin, kiva. Kiitos.
Kaikki niistä
niin,
turvakäräjien takia.
Eikö just puhuttu, että työntekijät, jotka nostaa ongelmia, mutta ei anna mitään ratkaisuehdotuksia, niin huonoja työntekijöitä. Kai me ollaan huonoja podcastia.
Mutta mä haluaisin muistuttaa kaikkia meidän hyvin kattavasta rahat takaisin takuusta. Eli kaikki, mitä maksoit turvakäräjien podcastista, niin me palautetaan sulle ehdottomasti. Laitat vaan sähköpostia juho.jauhiainen@hotmail.com.
Joo. Jep. No mutta hei, olisikaan tässä nyt sitten taas tarpeeksi kyberaihetta ja voidaan miettiä lisää ongelmia taas viikon aikana ja keskustella niistä ensi viikolla.
Joo, kyllä. Muistakaa tulla kuuntelemaan Rouskun liveä. Ei ole virallinen nimi, jep, mutta mä oon sen nimennyt näin.
Okay. Laitetaan Rouskun liveen linkki tonne meidän muistiinpanoihin, niin voitte sieltä käydä lunttaamassa, että mistä Juhaa voi kuulla.
Joo, siellä on paljon muitakin. Siellä on muita asian osaavia ihmisiä ja minä sitten.
Mutta hei, näihin tunnelmiin ja pettymyksiin.
Kyllä. No, ei taas mitään ratkaistu. Valitettiin, niin. Tunti valitettu taas vaan. Ja.
Kyllä.
Kivat sulle, hyvä maailma.
No, mutta onneksi on hyvät ilmat ja pääsee ajelemaan moottoripyörällä.
Niin, kyllä.
Paitsi jos on bad boy jauhiainen.
Mä lähden itse sääliin viikoksi ja katsotaan.
Bussilla.
Niin, kyllä. Juuri näin. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moi.
Yes, moi moi.
Moikka moi. Thank you.